Ráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Fyrst vil ég nefna það hér að við Íslendingar rötuðum ekki í þessar aðstæður fyrir dóm Hæstaréttar Íslands eða EFTA-dómstólsins. Við rötuðum í þessar aðstæður fyrir það að íslensk stjórnvöld gerðu þessa samninga á árinu 2003 til ársins 2007 með þeim hætti að þau opnuðu fyrir það að það erði flutt til landsins vörur af öllum tegundum og gerðum og eina skilyrði sem að þau settu í þeim samningum var það að lifandi búfé yrði ekki flutt til landsins. Þannig voru samningarnir. Og vegna þess að íslensk stjórnvöld gerðu þessa samninga á þessum árum, þá dæmdi Hæstiréttur Íslands með þeim hætti sem hann gerði og við getum verið ósammálega sammála henn dómum en Hæstiréttur einu sinni okkar æðsti dómstóll. Varðandi það sem að háttvirtur þingmann spyr um hér hvernig staðan á þessu verki er við samþykktum þingsályktum hér í vor sem að var í 17 liðum og ég segi það við háttvirtan þingmann að þetta verk er á góðu skriði. Það hefur verið unnið að þessum málum í langan tíma, rúmt eitt ár inn í mínu ráðuneyti vegna þess að það sá algjörlega fyrir hver stemdi, hvernig samningsstaða Íslands var í þessum öfnum eða staða gagnvart fyrir dómstólum. Og þetta er eins og í gatum 17 aðgerðir, þær eru allar með einu með öðrum hætti í vinnslu og eru fjármagnaðar á þessu ári og sú fjármagnun sem að fékkst hjá í fjárlögum þess árs, hún heldur sér í fjárlögum frumvarpi næsta árs og er þó bætt í að hluta, sérstaklega því sem lítur að fjármagnun að þeim efnum sem snýra því að vinna gegn útbreiðslu sýkla ónæmra baktería.
Málstekur háttvirtur áttundi þingmaður Norðvestur,